สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม Market View กันเช้านี้เลยนะครับ
วิววันศุกร์แชร
์ๆวันนี้เข้าใจว่ารถไฟฟ้าเสียอาจจะมากันสายนิดนึงไม่เป็นไรครับเมื่อวานตลาดหุ้นไทยก่อนเมื่อวานตอนเช้าดูเหมือนจะดูดีนะเพราะว่าจีนประกาศ GDP ออกมาเนี่ยดีกว่าคาดคนเขาคาดไว้ 2.5 ออกมา 3.2 แต่ว่าไปๆมาๆกลายเป็นว่าหุ้นจีนเมื่อวานลงแรงลง 4% กว่าก็มีคนพยายามไปหาเหตุว่าทำไมเมื่อวานหุ้นจีนลงแรงบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ 3.2% ที่ทุกคนที่ออกมาจริงเนี่ยเขาบอกในประเทศจีนเองเขาคาดว่ามันน่าจะสูงกว่านั้นนะครับไป 2.5 เป็นตัวเลขที่มันก็บอกต่างชาติเขามองแต่จริงๆคนข้างในมองเนี่ยมองว่ามันน่าจะมากกว่า 3.2 บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของแรงตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอเมริกากับจีนหรือเปล่าที่สหรัฐเนี่ยเขาจำกัดการออกวีซ่าให้กับพนักงานพวกบริษัทเทคของจีนนะครับอย่างหัวเว่ยเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่ามันจะมีปัญหาต่อตามมาไหมหรือบางคนก็มองเลยไปบอกว่าเนี่ยการระดมทุนของบริษัทสัญชาติจีนในสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการย้ายฐานจากสหรัฐมาลิสต์ที่ตลาดฮ่องกงแทนก็เลยทำให้บางคนก็ต้องมีการเตรียมเงินเพื่อจะไปซื้อหุ้น IPO แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็เหมือนกับว่าผลมันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามหาเหตุมาซับพอร์ตนะจริงๆแท้จริงยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าผลที่ตามมาคือพอตลาดหุ้นจีนมันลงแรงมันก็เลยทำให้เกิดเซนติเมนต์เชิงลบในตลาดหุ้นเอเชียตามมาด้วยรวมถึงตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับประเด็นวันนี้เนี่ยเริ่มจากเมื่อคืนก่อนเมื่อวานเนี่ยถ้าเล่าตัวดาวโจนส์ก็ลงไป 0.5% นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของจำนวนผู้มาขอรับสวัสดิการว่างงานที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็คงลิงก์กับเรื่องของโควิดนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อในอเมริกามันพุ่งไม่หยุดก็อาจจะลามปามาถึงว่าคนเริ่มกลัวว่าอีกหน่อยจะต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่มเติมไหมนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ฉุดให้ดาวโจนส์ลงส่วนน้ำมันเมื่อวานก็ลงมาประมาณ 1% ตรงนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม OPEC Plus นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนนี้ OPEC Plus ตั้งแต่เรื่องมีประเด็นโควิดมาเนี่ยเขามีการคุยกันว่าจะลดกำลังการผลิตลง 9.7 ล้านบาร์เรลนะครับยาวจนกระทั่งถึงสิงหาคมนะครับแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็นลดแค่ 7.7 คือจากเดิมเนี่ยจะลด 9.7 แต่ว่าพอสิงหาจะลดแค่ 7.7 เท่ากับว่าจะมีซัพพลายเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านบาร์เรลก็ยังยืนตามแผนนี้อยู่ก็เลยทำให้เหมือนกับคนมองว่าจะมีซัพพลายเกิดขึ้นมาอีก2ล้านบาร์เรลก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงไปก็ดูเหมือนกับว่าประเด็นเมื่อวานเนี่ยทั้งดาวโจนส์หรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างโทนออกมาในมุมลบสำหรับตลาดวันนี้นะครับประเด็นที่เราให้น้ำหนักในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั้งคอนเซนซัสออกมายังไงเนี่ยผมว่าจริงๆเราก็ตามกันไปเรื่อยๆแหละว่าออกมาตามคาดหรือเปล่าก็คงเป็นประเด็นที่มันมีต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วส่วนประเด็นที่อยากจะนำเสนอวันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงสงสัยแล้วว่าทำไมทุกคนมองเป็นว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีมีปัญหาเรื่องโควิดแต่อีกมุมนึงทำไมหุ้นมันไม่ตกทำไม PE มันสูงจังก็มีคนพูดว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันเหมือนเป็นฝาแฝดมันเป็นแฝดโคละฝานะครับคือในฝั่งหนึ่งที่คนมองไม่ดีเนี่ยคือแฝดคนแรกเนี่ยคนที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าโดนเรื่องโควิดจริงๆนะครับการส่งออกติดลบการท่องเที่ยวติดลบนะครับคนตกงานอันนี้ของจริงก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพยายามจะกระตุ้นไอ้เรื่องการท่องเที่ยวนะมีเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เริ่มมีการลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ดันโชคร้ายมาเจอประเด็นเรื่องตัวระยองหรือว่าตัวลูกทูตเข้าไปก็เลยอาจจะทำให้มันไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนะครับทางผู้ว่าทท.เองเนี่ยเขาเคยประเมินเอาไว้ว่าไอ้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยน่าจะกระตุ้นเม็ดเงินได้ประมาณ 70,000 ล้านซึ่ง 70,000 ล้านถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับรายได้ท่องเที่ยวปีนึงของเราเนี่ยประมาณ3ล้านล้านเนี่ยซึ่ง2ใน3ของ3ล้านล้านคือนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ามันหายไปเลยเนี่ยมาพึ่งพิงแค่นักท่องเที่ยวในประเทศอย่างเดียวตัวเพิ่มขึ้นมาอีก 70,000 ล้านก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอีกแฝดอีกฝานึงที่อาจจะไม่ได้ที่อาจจะเห็นภาพที่แตกต่างจากแฝดคนแรกนะคืออีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังมีความมั่งคั่งอยู่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ค้ำตลาดหุ้นอยู่ในปัจจุบันคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีเงินออมอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยตอนนี้เขามีทางเลือกในการลงทุนค่อนข้างน้อยเม็ดเงินเนี่ยถูกโยกเข้าไปในสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจนทุกอย่างเต็มขึ้นไปหมดแล้วดูอย่างราคาทองคำที่ขึ้นมาวันนี้ถึงประมาณ 27,000 บาทเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะกล้าซื้อทองคำเอาเงินฝากกับธนาคารไปซื้อทองคำเนี่ยน่าจะมีน้อยละหรือว่าคนที่ไปซื้อพวกตลาดมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยทุกวันนี้ให้ผลตอบแทนเนี่ยต่ำมากๆนะครับก็เป็นเหตุผลว่า เรามาวัดตัวจำนวนเงินฝากที่อยู่ในระบบธนาคารไทยเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดละเหมือนกับว่าตอนนี้คนมันมีเงินอยู่แต่ว่าคนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็เอาไปฝากที่แบงก์ก่อนบทจะมาซื้อทองก็ไม่กล้าซื้อนะจะมาซื้อหุ้นก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ทำให้ตัวตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมัน PE มันเทรดอยู่20กว่าเท่านะครับซึ่งภาพตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตลาดหุ้นอเมริกาด้วยที่อเมริกาเองเนี่ยถ้าไปดูตัวบาลานซ์ชีทของแบงก์ชาติในหลายประเทศเนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงมากจากการที่ทุกประเทศเนี่ยใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินมีการซื้อสินทรัพย์ผ่านการทำ QE นะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราประเมินว่าการเลือกหุ้นมันค่อนข้างยากละในภาวะที่ PE มันขึ้นไป20กว่าเท่านะครับเราก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ค้นฟ้าคว้าดาวเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับว่าเราจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีคือด้วยความที่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากวิกฤตก่อนๆวิกฤตก่อนๆเราเปรียบเทียบอย่างต้มยำกุ้งหรือซับไพรม์ตอนนั้นเนี่ย EPS ตลาดติดลบเหมือนกันแต่ว่า PE ของตลาดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับตัว EPS ที่ติดลบอย่างเคสวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ย PE เล้งมันวิ่งอยู่ในช่วง6เท่าถึง12เท่าส่วนซับไพรม์เนี่ยอยู่ในช่วง11เท่าถึง17เท่าขณะที่วิกฤตโควิดรอบนี้ PE หุ้นไทยมันขึ้นไป21 22เท่าละแล้วมันก็ยังค้ำอยู่ได้ด้วยความที่มันอาจจะแตกต่างจากวิกฤต2รอบที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ตลาดทั่วโลกมันมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่นะครับกลยุทธ์การลงทุนของเราในภาวะที่ PE สูงเนี่ยก็คงต้องเลือกเราทำเกณฑ์มาเลือกอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็จะเป็นหุ้นที่มีกำไรดีกว่าตลาดซึ่งปีนี้เนี่ยเราคาดว่าตลาดจะติดลบประมาณ 27% นะครึ่งปีแรกอาจจะติดลบเยอะหน่อยอาจจะติดลบถึง 50% แล้วครึ่งปีหลังก็รีบาวด์เพราะนั้นเนี่ยหุ้นเราจะเลือกหุ้นที่ครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยจะมีเงินปันผลระหว่างการติดปลายนัวมาด้วยก็ได้หุ้นมา5ตัวก็คือตัว Intas นะ MCS DCC ปูนกลางแล้วก็ CPF อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นหุ้นที่กำไรเติบโตเหนือตลาดอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องปันผลระหว่างการแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีแรงขับเคลื่อนจากโครงการลงทุนภาครัฐเข้ามาช่วยหนุนก็จะมีตัว Inset กับตัว Ciepco นะครับก็จะเป็นชุดกลุ่มนี้แหละมีอยู่7ตัวที่เป็นธีมที่เรามานำเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเริ่มมีการประกาศหุ้นกลุ่มแบงค์ละเป็นกลุ่มแรกก็จะเริ่มจากตัว Tisco นะครับมันจะมี KKP และสัปดาห์หน้าก็จะต่อเนื่องเกือบทุกวันเลยก็เดี๋ยวให้ทางคุณท็อปมาเล่าให้ภาพให้ฟังแล้วกันว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองยังไง
ครับก็อันนี้ก็เรื่องเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาซ้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันก็วันนี้ก็คือเริ่มประกาศงบตัวแรกของกลุ่มธนาคารก็คือทิสโก้นะครับก็เดี๋ยวผมสรุปเป็นภาพรวมกลุ่มสั้นๆก่อนแล้วกันว่าแนวโน้มของ Q2 ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วกันก็คือทิศทางของไตรมาส2นะครับเราก็ยังคาดว่าเราคาดกำไรน่าจะลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาทนะครับเราคาดการรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิก็คงลดลงอยู่แล้วเพราะว่าที่ลดลงก็คงมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน1พฤษภาคมนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือขารายได้ค่าธรรมเนียมนะครับก็แน่นอนว่าน่าเราก็คาดว่าน่าจะลดลงนะครับประเด็นที่กดดันรายได้ค่าธรรมเนียมก็คือ1ก็คือว่าพวกธุรกรรมทางการเงินต่างๆก็คงจะชะลอตัวลงนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะครับเพราะว่ามีการล็อกดาวน์เมืองใช่ไหมตรงนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่กดดันค่าธรรมเนียมส่วนประเด็นไฮไลท์ของไตรมาส2ก็คือมันก็ต้องดูพวกตัวที่เราเรียกว่าของตามมาตรฐานที่ FSN คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือ ECL อะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตัวสำรองสำหรับพวกหนี้ที่เสียต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองเรายังมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นมากในช่วงไตรมาสนี้นะครับคือสมมติฐานเรามองว่ายังไม่ได้เร่งตัวมากก็คือเร่งตัวขึ้นประมาณ 7% จากไตรมาสแรกครับก็คือคิดเป็นเครดิตคอสที่ 1.75% นะครับเทียบกับ 1.69% ในไตรมาสก่อนนะครับคือเรามองตรงนี้ก็คือมันยังมีมาตรการตัว loan payment holiday ครับมาตรการพักชำระหนี้ครับคอยชะลอไม่ให้ลูกหนี้ไหลตกชั้นลงมาก่อนนะครับเราก็เลยยังมองว่าธนาคารอาจจะยังไม่ได้แบบตั้งสำรองแบบเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่สามารถจะชดเชยพวกรายการกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะหลังเซตอินเด็กซ์ในช่วงไตรมาสเซตอินเด็กซ์ในช่วงไตรมาส2ก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 19% นะครับจากสิ้นไตรมาส1ซึ่งโดยก็คือถ้าลองมาดูไฮไลท์คีย์หลักที่เราต้องดูก็คือน้ำหนักอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของ ECL นะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละธนาคารนะครับว่าเป็นยังไง แล้วก็รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนนะครับแล้วก็รวมถึงความสามารถในการจ่ายปันผลในปีนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องความสามารถในการจ่ายปันผลนี้อันนี้อยู่ที่ธปท.นะครับซึ่งก็คงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายกรกฎาคมว่าทางธปท.นี่จะว่ายังไงนะครับซึ่งก็สรุปง่ายๆก็คือภาพรวมก็คืออ่อนตัวแน่นอนอยู่แล้ว Q on Q นะครับก็แรงกดดันทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็สำรองก็ไม่น่าต่ำกว่า Q1 อ่ะอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับก็สรุปวันนี้ก็คือเราทิสโก้เนี่ยเราก็คาดไว้วันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,330 ล้านบาทนะครับกำไรลดลง 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือช่วงวันจันทร์ก็มี KBank นะครับแล้วก็ KKP TMB SCB พวกนี้ก็จะอยู่วันจันทร์นะครับแล้วก็วันสุดท้ายอาจจะเห็น BBL กับ KTB นะครับวันอังคารที่21นี้ครับสภาพก็ประมาณนี้รายละเอียดแต่ละตัวก็ตามตารางด้านนี้ดูได้ใน Market Talk นะครับขอบคุณครับ
โอเคคราวนี้มาดูพอร์ตเราบ้างนะครับเมื่อวานถุงมือยางเราโดน Stop Profit ไปเรียบร้อยอันนี้ราคามันเหวี่ยงค่อนข้างแรงก็เราตั้งจุด stop profit เอาไว้ 15% พอมันลงมาแตะปุ๊บเพื่อไม่ให้มันเสียโอกาสไปเราก็ต้องมีการstop profit ไปก็เท่ากับว่าเราขาย STGT ไปเมื่อวานได้เงินเข้าพอร์ตมา 10% นะครับโดยเงิน 10% ที่เข้าพอร์ตมาเนี่ยเราจัดแบ่งวันนี้เป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยเอาไปพักไว้ที่ BTS GIF ก่อน 5% นะครับอันนี้ก็เป็นหลุมหลบภัยของเราอยู่ละอีกก้อนนึงเนี่ยเรากลับไปลงทุนในหุ้น Inset ซึ่งอีก 5% นะครับตัว Inset ซึ่ง Inset เนี่ยหลังจากที่คุณบู้เขาเคยพูดหลายวันก่อนว่ามองว่างบ Q2 ไม่ได้แย่แล้วก็ backlog เนี่ยได้เข้ามารัวๆกันหลายๆโครงการราคาหุ้นมันลดลงมาก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ sell on fact หลังจากที่ราคาหุ้นมันปรับขึ้นไปแรงแล้วพอเขาประกาศโครงการใหญ่ออกมาก็เรียกว่าทุกคนรู้โดยทั่วกันก็เลยมีการ take profit ออกมาแต่ถ้าดูในเชิงผลประกอบการจริงๆ Inset เองเนี่ยก็ยังมีงานรับก็ยังมีการรับงานขนาดเล็กเข้ามาทุกวันเพราะนั้นเนี่ยตัวแบ็คล็อกของ Inset ตอนนี้มันเกินไปถึงปี64เรียบร้อยแล้วแล้วในเชิง PE ของ Inset เองเนี่ยเท่ากับครึ่งเดียวของค่าเฉลี่ยกลุ่มนะครับคือเทรดแค่ 12.6 เท่าเราก็เลยไปใส่กลับไปที่ Inset อีก 5% นะครับรวมๆวันนี้ก็เลยปรับพอร์ตแบบนี้ส่วนท็อปพิกนะครับก็เอา Inset เข้ามาใหม่ก็เลือก Inset เป็นหุ้นท็อปพิกประจำวันนี้ส่วนท็อปพิกที่เป็นของเมื่อวานอย่างตัว Intas นะครับตัว MCS ก็ยังคงเอาไว้เพราะนั้นวันนี้ท็อปพิกมี3ตัวนะครับมี MCS Intas แล้วก็ Inset เดี๋ยวมาต่อที่หุ้นรายตัวนะ
ครับต่อด้วยหุ้นรายตัวตัวนี้เนี่ยไม่เป็นท็อปพิกในฝ่ายวิจัยแต่ว่าก็เป็นท็อปพิกในตัวที่ผมโคเวอร์เรทนะฮะก็หยิบมาคือเป็น DRT ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นกระเบื้องเนี่ยขึ้นยกแผ่นนะครับหนึ่งก็คือว่าโมดิ้นเทรดเนี่ยเขาปิดไปถูกสั่งให้ปิดตามนโยบายของภาครัฐแต่ทีนี้เนี่ยคนหันไปซื้อที่ไหนก็ต้องหันไปซื้อร้านขายปลีกรายย่อยครับซึ่งขอหน้าสองฮะเนี่ยลงไปอีกไอ้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยเขาพอร์ตใหญ่ถึง 50% นะฮะก็เลยทำให้โมดิ้นเทรดรายเนี่ยที่ถูกสั่งไปลูกค้าก็ต้องมาซื้อทีอาร์เอเจนต์ขึ้นไปละก็เลยร้านค้าเอเจนต์เนี่ยก็เลยทำให้มีการพยุงยอดขายเอาไว้ได้ขณะที่กลุ่มเรนเทดยอมรับว่าลดลงนะฮะแล้วก็งานโปรเจกต์ก็ลดลงเพราะว่าตัวของคอนโดเนี่ยก็ไม่มีการตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรของตีโรบเปิดอื่นก็ยังแบบชะลอลงทุนไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย DLT เนี่ยเขาค่อนข้างควบคุมต้นทุนได้ดีเพราะว่าเขามีแผนเซฟวิ่งโปรแกรมแล้วก็มีในตัวของต้นทุนที่มันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเพราะดีมาเนี่ยก็ลดลงไปเยอะจากตัวของเยอะกระดาษนะครับก็เลยมีกอสมาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าจะเห็นนะว่ามาร์จิ้นที่เราประเมินไว้ 30% เนี่ยมันสูงเป็นสูงในรอบ8ปีเลยทีเดียวนะฮะเป็นระดับนิวไฮนะครับแล้วก็ยังมีตัวของกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่สระบุรีเข้ามาหนุนด้วยก็เลยทำให้รอบนี้เนี่ยกำไรเติบโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับที่182ล้านบาทนะครับภาพรวมครึ่งปีเนี่ยฮะคือด้วยผลประกอบการที่ไม่ได้แย่เพราะว่ามีการกระจายโปรดักต์มีกระดีก็คือมีการขายสินค้าไฮมาร์จินที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กำไรครึ่งปีก็คิดเป็น 72% ของประมาณการเราก็เลยมีการเพิ่มประมาณการขึ้น 5.7%นะครับมาที่574ล้านบาทนะฮะ แล้วส่วนภาพครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็เชื่อว่ามาตรการหลังจากที่มีการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็จะมีการกระตุ้นของภาครัฐเข้ามาเนี่ยน่าจะช่วยให้กลุ่มโมเนเทสซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องการเร่งเติมสต็อกเข้าไปในพอร์ตแล้วเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มกลับไปเดินได้แล้วก็เลยทำให้เชื่อว่าหลายส่วนต่างๆน่าจะกลับมาได้นะครับก็น่าจะมีกำไรใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้นะครับยามนี้เนี่ยเข้าใจว่าเลือกก็ลงทุนนู่นยากแต่ว่าการที่มี DRT ไว้ในพอร์ตก็เป็นการคาดหวังภาษีเป็นขั้นที่น่าพึงพอใจนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลปีละ2รอบด้วยนะครับแล้วก็คาดทั้งปีเนี่ย dividend per share อยู่ที่ 0.38% ครับอยู่ทั้งปีก็ 6.8% นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คาดหวัง total return เนี่ยสูงถึง 21.51% นะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กก็ฟื้นตัวได้ดีในช่วงเช้านะครับก็ไปทำไฮที่บริเวณ 1,357 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันนะครับก็ถูกแรงขายกดดันลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กติดลบไป6จุดนะครับปิดที่ 1,347 จุดนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับปิดลบลงมานะครับทำให้ตัวสัญญาณอย่างตัว MACD เนี่ยมีการตัดลงมานะครับสำหรับภาพเส้นเด็กราย60นาทีนะครับก็ทำให้โมเมนตัมการปรับขึ้นเนี่ยก็อาจจะชะลอลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจุดที่จะให้มองก็คือบริเวณ 1,340 จุดนะครับถ้าหากเส้นเด็กเนี่ยสามารถยืนบริเวณนั้นได้นะครับก็มีลุ้นนะครับกลับไปเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้ไปทดสอบบริเวณ 1,357 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับในส่วนของตัวไพลอนนะครับภาพของไพลอนเนี่ยจะเป็นการแกว่งตัวนะครับในกรอบไซด์เวย์นะครับโดยราคาเนี่ยมันสามารถกลับมายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้นะครับแล้วก็มีการแกว่งตัวในกรอบบริเวณ 4.7 ถึง 5.1 นะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกับภาพราคาก่อนหน้านะครับในรูปแบบกรอบ A นะครับซึ่งเป็นการแกว่งตัวนะครับกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าราคาลงมากรอบล่างเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับอย่างต่อเนื่องนะครับเราจึงเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะเกิดซ้ำได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับตัวของไพลอนนะครับที่ 4.7 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 5.1 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 5.45 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับในส่วนของหุ้นช็อตเซลล์วันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัว AAV นะครับภาพราคาราย60นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการแกว่งตัวในกรอบของดาวเทียนชาแนลนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณเชิงลบลงมาอีกนะครับหลังจากที่สุดหลุดเส้น EMA ระยะสั้นลงมานะครับแต่ว่าหากราคาเนี่ยเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นขึ้นมาเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นจังหวะในการทำช็อตเซลล์หากมันเด้งขึ้นมากรอบบนของดาวเทียนชาแนลเนี่ยก็เป็นโอกาสในการทำนะครับก็แนะนำเปิดสถานะช็อตเซลล์นะครับที่ 1.89 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 1.75 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 1.95 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับสำหรับเซต50 Future นะครับก็เราแนะนำ Trading S50U20 นะครับกรอบอยู่ที่873ถึง885นะครับส่วนของเซ็น50 Option แต่วันนี้เราแนะนำให้เปิดลอง S50U20P9000 นะครับที่43นะครับเป้าหมายอยู่ที่53แล้วก็คัทลอส3จุดนะครับส่วนของ Single Stock Future นะครับสำหรับสถานะตัวรอง BDMS U20 นะครับทุนอยู่ที่ 22.2 ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 9% นะครับแต่ว่าเรายังคงเชื่อว่ายังกลับมาทำกำไรได้นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 23.7 แล้วก็คัทลอส 0.6 นะครับสำหรับอีกสถานะนึงนะครับเรายังคงแนะนำถือตัวรอง CPF U20 นะครับทุนอยู่ที่ 34.05 ก็ปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยอยู่ 3% นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 36 แล้วก็คัทลอส 1 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Gold Future วันนี้เราแนะนำ Trading GFQ20 นะครับกรอบอยู่ที่ 26,980 ถึง 27,280 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ